Nou ja, dis woensdag aand, né? Dis fokus op die woord en so kom ons fokus op die woord in Romeine hoofstuk 11. Paulus vra: Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood en die altare het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net soos daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer dan nie. Wat dan? Wat Israel soek, dat het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie, ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle 'n vangnet en 'n struik en 'n struikelblok en 'n vergelding wees. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle, Israel, deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek sodat ek ingeënt kan word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle in die ongeloof nie bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat dit van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang, want God het almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Wie het dan die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Wat 'n hoofstuk, Romeine hoofstuk 11. Ek is Raymond Lombard, en gesels graag met jou, hier in ons reis deur die boek Romeine. Wat sal 'n mens oor so 'n hoofstuk sê? Die Here God is nie klaar met Israel nie. Duidelik, dit is wat hier uitkom. Maar hy is ook nie klaar met my en jou nie. Hy is nie klaar met ons nie. Mag hierdie woord ook vir my en jou baie kosbaar wees. Let 'n bietjie op. Ons is daarom nou al 2 weke besig met Romeine hoofstuk 9 en Romeine 10. En nou is ons by Romeine 11. So in hierdie 3 aspekte van hierdie 3 weke het ons mos begin kyk, reeds tot ons by Romeine 9 gekom, het ons verwonder oor hoekom Paulus skielik in sy Romeine brief sy fokus na die volk Israel verskuif het. Ek bedoel, hoofstuk 1 tot 8 in Romeine het hy gespreek oor die saligheidsleer, die evangelie van Christus, geregtigheid, versoening, vergifnis. En in hoofstuk 9 skielik kom hy en hy toon aan ons maar Israel is God se uitverkore volk deur sy uitverkiesing. In hoofstuk 10 het ons gesien verlede week toon Paulus aan ons Israel se verwerping, sy tersydestelling weens hulle ongeloof en ongehoorsaamheid. En nou skielik hier in Romeine 11 toon Paulus aan ons dat die volk Israel in die toekoms weer deur God herstel gaan word. En dis waar hy die klem nou laat val. So die Here God is nie klaar met Israel nie. Ek bedoel, dit is die kern van die boodskap van Romeine 11. Onthou, toe Paulus hierdie brief skryf, die boek Romeine, toe skryf hy aan heidense gelowiges in Rome, maar daar was ook 'n klomp Jode in die gemeente. En so hy verduidelik vir die heidene, die Romeine, in die gemeente in Rome, maar hierdie Jode wat onder julle is, God is nie klaar met hulle nie, God het ook 'n plan met hulle, en so hierdie volk Israel is die enigste volk op aarde met 'n geskiedenis, 'n opgetekende geskiedenis van 4000 jaar tot vandag toe. So vir eeue, vir 2 millenniums, was mense gefassineer en verward deur die volk Israel, en daai 2 het nog 2 geword. So vir 4 millenniums, verbaas mense hulle oor hoe God met hierdie volk gewerk het. Dit was die historikus Toibi. Hy klassifiseer Israel as 'n fossiel beskawing. Ek bedoel, hy praat van 'n 4 millennium, 4000 jaar oue volk. En hy sê, hulle is 'n fossiel beskawing en hy weet nie wat om met hulle te doen nie. Iemand het eendag vir 'n prediker gesê, bewys God aan my. En sy eenvoudige antwoord was die prediker, die volk Israel, die Jode. Want jy sien, die bestaan van die volk bevestig God is. Dit is dan nou juist Dr. William Barclay, wat toe hy na Romeine 11 gekyk het, toe skryf hy, Israel het 'n eelt op die hart. Nou jy weet wat is 'n eelt. 'n Eelt is mos 'n harde plek. Dit is soos om onder jou vel te hê by jou voet. As jy baie keer kry mense mos 'n eelt, daar's so harde plekkie en dan mense dit juk en dit krap en dit vorm net so 'n harde ding en mense hou daarvan as 'n bietjie gevry word. Soos wat 'n mens maar onder jou hand kry, party mense kry dit op hulle voet, party mense op hulle hand. Harde werk wat jy doen, gee later vir jou eelt. As jy baie spit met 'n graaf, dan vorm dit hier so in die middel van jou hand in die binnekant, dan kry jy daai eelt. Nou Israel, sê hy, het 'n eelt op hulle hart ontwikkel weens hulle verharding teenoor God. Hat 'n eelt op die hart gekom. Dit is Israel se huidige posisie, tot vandag toe. Maar wat Israel se toekoms betref, want dis mos waaroor hy nou hier praat in Romeine 11, hy wil vir ons sê, maar hierdie volk van Abraham, Isak en Jakob, uit wie ons saligmaker Jesus Christus kom, God het hulle as deel van sy toekomsplanne. En nou, hier in Romeine 11, as ware, roep hy 5 getuies na vore om dit te bewys, dat die Here God is nie klaar met sy volk Israel nie. En die eerste getuie wat Paulus roep, is homself. Paulus homself. Wanneer hy sê, God het dan nie vir Paulus verwerp nie. Paulus sê, ek is 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, uit die nageslag van Abraham. So hy noem homself, later in die Bybel in 1 Korintiërs 15, as die ontydig geborene. Hy gebruik homself as die eerste getuie. So die feit dat hy gered is, bewys nie dat Israel 'n toekoms het nie, maar eerder wat belangrik is, is die manier waarop hy gered is. Jesus het aan hom weer Israelites verskyn op die pad van Damaskus. So Paulus roep homself as 'n Israeliet, as die eerste getuie. Dan roep hy 'n tweede getuie, en dit is die profeet Elia. Wanneer hy daar van vers 2 af, wanneer hy spreek in Romeine, en dan sê hy, maar God het sy volkie van tevore verwerp nie, dink aan sy profete. Hulle het sy profete gedood, en dan praat hy oor die verskillende profete. En so hier, Israel, is toch sekerlik God se uitverkore volk, maar die feit dat God se seun, dat hulle hom verwerp het, beteken nie God is klaar met hulle nie. In Elia se dag het hy gedink, hy is die enigste een wat oorgebly het. Wat hy sê mos, Elia sê, Here, ek alleen het oorgebly. Elia sou toe later uitvind. Want hy het mos gedink, die hele volk is weg van God, en dat hulle het God verlaat, daar in 1 Konings 10, toe hy bid, is Here van maar, Elia, ek het 7000 ander, wat hulle teen nie gebuig het, jy is die enigste een nie. Daar is 'n oorblyfsel, wat God vrees, tot vandag toe. Daar is 'n oorblyfsel in Israel, wat God vrees, die Messiaanse Jode. Het jy geweet, vandag, soos ek nou met jou praat, dat daar in die wêreld is daar meer as 350.000 Messiaanse Jode, en dat daar in die land Israel bykans 40.000 Messiaanse Jode is. So daar is oor die 200 Messiaanse gemeentes net in Amerika alleen, en daar is meer as 100 Messiaanse gemeentes net in die volk Israel alleen. En Paulus is nie van plan om dieselfde oordeelsfout as Elia te maak nie, deur te sê ek alleen het oorgebly nie. Hy weet daar het 'n oorblyfsel in Israel in hierdie wêreld oorgebly wat op God vertrou. So hy praat hier in Romeine 11. Hy sê God het 'n oorblyfsel in Israel. Nou, behalwe dat hy nou die profete tot getuies roep in homself, is daar 'n derde getuie en hy verwys hier na die heidene. Hy sê want hier is nog 'n getuie wat hy wil roep dat God het met Israel toekomstige planne. En hy verduidelik dat die geredde heidene, hulle dryf Israel tot jaloesie. Want Israel raak mos nou baie jaloers op ons. Want hy sê mos, dat die saligheid van die heidene, daar in vers 11, maak Israel jaloers. Ek bedoel, Jesus Christus, wat 'n Jood is, wat uit Israel is, hy het vir die hele wêreld aan die kruis gesterwe. So die geredde heidene, dryf Israel tot jaloesie, om rede die geestelike seëninge wat die geredde heidene in Christus het, terwyl Israel self geestelik bankrot is, skree vir hulle ten hemele. Ek bedoel, Israel as 'n volk vandag is 'n sekulêre staat. Hulle staan in ongeloof voor God. Hulle is geestelik bankrot. Maar die geredde heidene is geestelik geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So vandag is Israel geestelik vervalle, ver van God en van Christus. Maar, sê Paulus in Romeine 11 vers 15, as hulle verwerping, Israel, die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? En dan verwys hy na 4de getuie, en dit is die aartsvaders, wanneer hy oor hulle praat, oor Abraham, Isak en Jakob. En so, hier is 'n baie belangrike ding, om ons oë op Israel se toekoms terug, vestig Paulus nou die aandag op Israel se geestelike erfenis. Hulle is nog steeds die volk van Abraham, Isak en Jakob. Hulle was van meet af aan En dit is 'n baie spesifieke volk, afgesonder vir God, want uit hulle sou die Christus, die saligmaker van die wêreld verskyn. So Paulus gebruik twee illustrasies om sy argument te staaf dat die Here is nie klaar met die volk Israel nie. Een, hy praat van die deeg. Nou verwys hy hierso, kyk 'n bietjie aan jou Bybel in vers 16, daar staan die deeg, as die deeg heilig is. Die deeg hier is dat die toewyding van die eerstelinge moet mos deurwerk na die hele deeg. As die eersteling aan God heilig is, dan is die hele deeg aan God heilig, want dit is Paulus se argument. Paulus sê, en hy maak dit van toepassing op Israel se geskiedenis, hy sê, God het Abraham aanvaar, die vader van die Joodse volk Israel, dus is die volk Israel die nageslag van Abraham. So dan is die hele deeg vir God heilig. As Abraham heilig is, as Abraham, Isak en Jakob deur God afgesonder is, dan beteken dit, sê hy, dat die res van die deeg, die volk Israel, ten spyte van hulle tekortkominge, behoort ook aan die Here. En dan kom hy en hy praat oor die olyfboom. En hy sê, en hy verklaar, dat as Israel heilig is, omrede die wortels, die aartsvaders uit wie die volk ontstaan het, as die wortels van die olyfboom heilig is, dan is die hele boom heilig. En so hier verduidelik hy in vers 17, as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet jy nie roem teen die takke nie. Die heidene het deel gekry aan die geestelike seëninge van Israel deur in die olyfboom ingeënt te word. So in Christus Jesus het ons as heidene deelgenote geword as kinders van die belofte. So ek en jy kry nou ook al die seëninge. Ons is nie deel van die verbond met Israel nie, maar ons is kinders van die belofte. Wat hy sê mos so mooi daar in Galasiërs hoofstuk 3, as jy aan Christus behoort, dan is jy deel van die beloftes. So hier is die punt. Die Here is nie klaar met Israel as 'n volk nie, maar hy is ook nie klaar met die gereddenis uit die heidendom nie. Hy werk ook met hulle. So die geheim is uit. Hier is die geheim. Ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, dat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So, die geheim is nie meer 'n geheim nie, die verborgenheid is nie meer 'n verborgenheid nie. Israel se verharding teenoor God het tot gevolg gehad dat die Here Israel tydelik tersyde gestel het as 'n volk. En daai verharding teenoor Israel beteken die deur is oop vir die heidene. So wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, die vol getal, die bruid van Christus se gemeente, wanneer dit bereik is, sal die kerk weggeneem word sodat die Here weer met Israel as 'n volk kan handel. So ons is op die vooraan daarvan, ek en jy. So daar is 'n toekomstige nasionale saligheid vir die volk Israel, nê? Want daar staan ons en dan sal die hele volk Israel gered word. So wat is ons standpunt vandag? Ons standpunt is Paulus se standpunt. Hier is standpunt vers 28. Wat die evangelie betref, is hulle vyande. Wat die uitverkiesing betref, bemindes. Verstaan jy dit? So in ander woorde, ek en jy het hierdie twee aspekte teenoor die volk Israel. Een is, hulle is, wat die evangelie betref van Jesus, hulle is vyande, want hulle het hom verwerp, maar wat die uitverkiesing betref, die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob, is hulle die uitverkiestes. En so, wat Paulus uitroep hier, hy sê, die diepte van die rykdom, die wysheid, die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, onnaspeurlik sy weë. Wie het die gedagte van die Here geken? Wie was sy raadsman gewees? Wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word? Wat uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. So ek en jy kan ook uitroep soos Paulus, ek kan nie u gedagtes oor God ten volle begryp nie, maar met my hele hart vertrou ek u en op u liefde rus ek en steun ek. Mag die Here jou ryklik seën met hierdie woord. Ja, ek het die volk Israel tydelik tersyde gestel, maar hulle is nog steeds my volk. Ja, jy is 'n Christen. Terwille van die evangelie is hulle 'n sekere aspek ons vyande, maar terwille van die uitverkiesing bemindes. Mag die Here jou baie baie ryklik seën en ek wil hê dat jy saam met my nou in gebed gaan. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus kom ons na u toe en ons wil vir u dankie sê, Here, dat u ook Jesus aan die kruis vir die hele wêreld gesterf het en nie net vir die volk Israel nie. Dankie, Here, dat u ook Israel jaloers gemaak het deurdat saligheid tot die heidene gekom. Jesus het vir die hele wêreld gesterwe aan die kruis. Hy het gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dankie, Jesus, dat u lewe vir ons almal kom gee. Ek bid nou, Here, dat u in en deur ons verheerlik word. Here, dat u vir Israel jaloers maak deur dit wat u bereik het, Here, deurdat u deur die Gees hulle vandag jaloers het dat Jesus Christus vir die hele wêreld gesterf het aan die kruis, sodat u alle mense kan red uit alle nasies, volke en tale, nie net uit die volk Israel nie, Here, maar dat u ook oor die ganse wêreld mense vandag red, dat redding tot die hele aarde gekom het, dat redding vir almal gekom het. Ons loof u, Here. Ons dank u, Here Jesus, dat u u lewe gegee het aan die kruis, nie net vir Israel, nie net vir die verlore skape van Israel nie, maar dat u vir die hele wêreld aan die kruis gesterf het. En dankie dat u eendag u wees sal wen tot die volk van Abraham, Isak en Jakob om hulle almal te red in die dag van u koms. Maar dankie ook, Here, vir die saligheid wat na ons toe gekom het. Ons loof u vir Jesus Christus wat uit Israel vir ons gekom het en gesterf het, opgestaan het en opgevaar het in die heerlikheid. Ons aanbid u, Vader, in Jesus naam. Amen. Nou ja toe, ek is Raymond Lombard met jou gesels uit Romeine 11. Volgende week sit ons die reis voort in Romeine 12. Baie dankie en totsiens.